Ester, 5-ci bob. 3-ci kuni Ester shohona liboslarini kiyib, saroyning ichki hovlisida shoh yashaydigan xosxona ro'parasida paydo bo'ldi. Shoh xosxonaning to'ridagi taxtda o'tirib, hovlida kutib turgan malika Esterni ko'rdi-yu, unga marhamat qildi va qo'lidagi saltanatning oltin xassasini Esterga tomon cho'zdi. Ester yaqinroq kelib, xassaning uchiga tegindi. Shoh undan:
"Senga nima kerak, malika Ester?"
deb so'radi.
"Tilaging nima? Hatto yarim shohlikni so'rasang ham beriladi."
"Agar shohimiz ma'qul ko'rsalar, bugun xomon bilan birga menikiga ziyofatga kelsalar,"
dedi malika.
"Men shohimiz uchun ziyofat tayyorlagandim."
Shoh:
"Zudlik bilan borib, xomonni topib kelinglar,"
deb buyurdi.
"Esterning istagini bajo qilaylik."
Shunday qilib, shoh xomon bilan birga Ester tayyorlagan ziyofatga bordi. Shoh maydan ichar ekan:
"Ayt, nima istaysan? Nima istasang beriladi,"
dedi Esterga.
"Qanday tilaging bor? Yarim shohlikni so'rasang ham xohishing qondiriladi."
Ester shunday javob berdi:
"Mening istagim va iltimosim shuki, agar shohimiz mendan mamnun bo'lsalar, shohimiz mening tilagimni va istagimni qondirishni ma'qul ko'rsalar, ertaga men tayyorlaydigan ziyofatga yana xomon bilan birga kelsinlar. O'shanda shohimizning savoliga javob beraman."
Xomon o'sha kuni ziyofatdan xursand, kayfiyati chog' bo'lib chiqdi. U shoh saroyi darvozasi oldida Mardoxayni ko'rdi. Mardoxay Xomonning hurmati uchun o'rnidan turmadi ham, ta'zim ham qilmadi. Xomon esa g'azabdan tutaqib ketdi. Biroq u o'zini bosdi. Uyiga kelib, do'stlarini va xotini Zareshni chaqirtirdi. Xomon ularga o'zining cheksiz boyligi va ko'ptan-ko'p o'g'illari to'g'risida gapirdi. Shuningdek, shoh uni ayonlar va xizmatkorlar ustidan yuksak martabaga ko'targani haqida maqtandi. Keyin u yana aytdi:
"Malika Ester ziyofat tayyorlagan ekan. Shoh bilan mendan boshqa hech kimni taklif qilmabdi. Ertaga ham men shoh bilan birga unikiga ziyofatga chaqirilganman. Lekin saroy darvozasida turgan yahudiy Mardoxayni ko'rganimda, bularning men uchun hech bir qimmati qolmaydi."
Shunda xotini Zaresh va hamma do'stlari Xomonga maslahat berishdi:
"Dor tayyorlashsin. Balandligi 50 tirsak bo'lsin. Ertalab shohdan iltimos qil. Mardoxayni o'sha dorga osishsin. Keyin xursand bo'lib, shoh bilan birga ziyofatga boraverasan."
Bu gap Xomonga ma'qul tushdi. U dorni tayyorlatib qo'ydi.